ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო სრულყოფილად სურსათის უნებლობას და რა წილი პასუხისმგებლობა აქვს საზოგადოებას?
დაიბრუნეს და მოხსნეს კიდე სწორებიდან, რომელზეც მითითება დასჭირდათ მაინც, არაპირებდნენ დიდი ალბათობით.
დააფიქსიოს ეს 15.01-ზე ძალიან მარტივად კონფიდენციალურია ზარი. ნეწარმოთ თქვენს სახელს და გვარს ვერ გაიგებს.
ეს მოითხოვენ ბათუმის სანაპიროზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომელთა სახლების უშუალო სიახლოვეს ტერიტორია აუქციონზე გაიყიდა.
თუ გადაწყვიტეს აშენება, პირველ რიგში ჩვენი უსაფრთხოება უნდა იყოს გარანტირებული. სხვა შემთხვევაში რანაირად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელიც ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობას განიხილავს, დღეს ჩვენება მისცა დაცვის მხარის მოწმემ ამერიკელმა ფსიქიატრმა ერიკ გოლდსმიტმა. მისი შეფასებით, სააკაშვილს სწრაფად პროგრესირებადი დემენცია და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა აქვს. გოლდსმიტმა სასამართლოსგან უცხადა, რომ სააკაშვილი უნდა გადაიყვანონ დასავლეთის შესაბამისი კვალიფიკაციის კლინიკაში, რათა შეფასდეს სხვა თანხლები და ავადებები და ადეკვატური მკურნალობა დაინიშნოს და თუ ეს სწრაფად არ მოხდა, მდგომარეობა შესაძლოა გართულდეს და ლეტალურად დასრულდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ სხდომაში კლინიკა ვივა მედი და მცირე ხნით დისტანციურად მონაწილეობდა თავად მიხაილ სააკაშვილი, რომელსაც უკრაინულ ენაზე მიმართვა სურდა, თუმცა მოსამართლე გიორგი არევაძემ ამის უფლება არ მისცა და განუმარტა, რომ სამართალ წარმოება ქართულ ენაზე მიმდინარეობს, მან კი ქართული იცის. მალევე კლინიკა ვივამედთან დისტანციური კავშირის შეწყდა. მისი აღდგენის შემდეგ კი ექს-პრეზიდენტის ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ სასამართლოს სხდომაზე განაცხადა, რომ კოლეგისგან კლინიკიდან მიღებული ინფორმაციით მიხაილ სააკაშვილი თავს ცუდად გრძნობს და ჩართვაზე უარს ამბობს. სასამართლოს სხდომაზე ექს-პრეზიდენტის დღევანდელ გამოჩენას უნიჭო სიმულაცია უწოდა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. უფრო მეტს, დღევანდელ სხდომასა და შეფასებებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ, რაც შეეხება მომდევნო სხდომას სასამართლოში, ის 29 დეკემბერს გაიმართება. საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო ახალი სახალხო დამცველის არჩევა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და ინდივიდუალურად წარდგენილი 19 კანდიდატიდან ვერც ერთმა ვერ მიიღო ასარჩევად საჭირო სუმცირე 90 ხმა. ყველაზე მეტი 16 მხარდამჭერი გიორგი ბურჯანაძეს ჰყავდა. საპარლამენტო ოპოზიციას სახალხო დამცველის პოსტზე მხარს უჭერდა სამოქალაქო სექტორის მიერ დასახელებულ სამ კანდიდატს, ანა აბაშიძეს, გიორგი ბურჯანაძეს და ნაზი ჯანეზაშოს. უმრავლესობის შეთავაზება კი იყო, რომ პარლამენტს არჩევანი 5 კანდიდატს, ლელა გაფრინდაშოს, თინა თინერქვანიას, ნუგზარ კოხრეძეს, გიორგი მარიამიძესა და ქეთევან ჩაჩავას შორის გაეკეთებინა. როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, ფრაქციის წევრები კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებდნენ. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე კი ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის რიგარეშე სესიის დღევანდელ სხდომას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები. შესაბამისად, კენჭისყრაში მონაწილეობა არც მათ მიუღიათ. ახალი სახალხო დამცველის ასარჩევად კონსენსუსი ერთ-ერთია იმ 12 რეკომენდაციას შორის, რომლებიც საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ყველა უნდა დაფიქრდეს პასუხისმგებლობაზე, რომელიც მას ამომრჩევლმა მიანიჭა და არა რომელიღაც ოთახში შეკრებილმა რამდენიმე NGO-მ, როდესაც მათ კანდიდატები დაასახელეს, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მისი შეფასებით, ოპოზიციის ნაწილი ცდილობს სახალხო დამცველის არჩევასთან დაკავშირებით პარლამენტი წნეხის ქვეშ მოაქციოს, რომ მსჯელობა სხვა კანდიდატზე გარდა მათ მიერ შეთავაზებული კანდიდატებისა არ გაიმართოს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, სახალხო დამცველის არჩევის საკითხის ჩაგდებით ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ აირჩია გზა რუსეთისკენ. ვაშაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქართული ოცნება ევროინტეგრაციის პროცესის საბოტაჟს ახდენს. პირველივე დღიდან ვამბობდით, რომ მთელი თაღლითური სქემა, რომელიც მათ მოიგონეს, ამდენი კანდიდატის წარდგენა და ვითომ თავად კანდიდატი არ ყავდათ, მიზნად ისახავდა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას, განაცხადა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა. პასუხისმგებლობა როგორც ქართულ ოცნებას, ისე ოპოზიციას დააკისრა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის მოქალაქეების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან იოსელიანმა. მისი შეფასებით კონსენსუსი შესაძლებელი იყო. მე რაც შემეცლო გავაკეთე, ხუთ კანდიდატს დაუჭირე მხარი, მათ შორის ოპოზიციის მიერ წარდგენილ კანდიდატებსაც, რომელთა წარმდგენი ნაციონალური მოძრაობა თვითონ არ მოვიდა მათ მხარდასაჭერად, და ასევე მხარი დაუჭირე სხვა კანდიდატებსაც, რომლებზეც კონსენსუსის მიღწევა ჩემი აზრით მონდომების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა, უთხრა მედიას იოსელიანმა. მას იმედი აქვს, რომ საგაზაფხულო სესიაზე პოლიტიკური კონსულტაციები უფრო შედეგიანი იქნება. სახალხო დამცველის თანამდებობაზე უფლებამოსილების ვადა დეკემბერში ამოეწურა ნინო ლომჭარიას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა ევროკავშირის სამიტი 3 თებერვალს გაიმართება. ამაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის პრეზიდენტები და უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამასთან ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად სად ჩატარდება ეს სამიტი, როგორც ევროკავშირში აცხადებენ, ადგილი მოგვიანებით გამოცხადდება. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ეს სამიტი უკრაინას უნდა დაეხმაროს რუსულ აგრესიასთან ბრძოლაში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ რუსეთი ფაქტობრივად არასრულებს მთიან ყარაბაღში სიტუაციის სტაბილიზაციის მიზნით ნაკისრვალდებულებას. როგორც რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური უწყება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, ფაშინიანმა თქვა, რომ ლაჩინის დერეფანში კრიზისი გრძელდება და ჰუმანიტარული სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანახმად, აზერბაიჯანის მიერ დერეფნის უკანონო დაბლოკვის გამო ასეულობით ოჯახი ერთმანეთისგან გაყოფილია და მთიან ყარაბაღში პირველადი საჭიროების პროდუქციის, მათ შორის სურსათის, დეფიციტი შეიქმნა. ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, სომხეთის, რუსეთის და აზერბაიჯანის მიერ 2020 წლის 9 ნოემბერს ხელმოწერილი სამხრევი განცხადების მე-6 პუნქტით ლაჩინის დერეფანი რუსეთის სამშვიდობო ძალების კონტროლქვეშაა, აზერბაიჯანმა კი უნდა უზრუნველყოს სამ დერეფნით მოქალაქეების ტრანსპორტის და ტვირთების უსაფრთხოდ გადაადგილება. ფაშინიანის შეფასებით, დღეს ეს პუნქტი ფაქტობრივად არ მუშაობს და ვალდებულებას არც რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი ასრულებს. ლაჩინის დერეფანი სომხეთთან მთიანი ყარაბაღის დამაკავშირებელი ერთადერთი გზაა, ის 12 დეკემბრიდანაა ბლოკირებული, მას შემდეგ რაც რამდენიმე ათეულმა აზერბაიჯანელმა გარემოს დამცველმა ქალაქ შუშასთან გააპროტესტა ყარაბაღში წიაღისეულის უკანონო მოპოვება და სომხეთში გატანა. აზერბაიჯანული მხარის ცნობით საუბარია საბადოებზე, სადაც ოქროს, სპილენცსა და სხვა ლითონებს მოიპოვებენ. სომხეთში დარწმუნებული არიან, რომ ეკოლოგების აქცია აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერაა მართული. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომ რუსეთი ვალდებულებას არ ასრულებს, არ ეთანხმებიან კრემლში. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსი მშვიდობის დამცველები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ წესრიგი და სიმშვიდე იმ ტერიტორიაზე, რომელთა კონტროლსაც შეთანხმების შესაბამისად ახორციელებენ. ამასთან დღეს სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანმა არმენ გრიგორიანმა გაეროს ეუთოს და ეუთოს მინსკის ჯგუფს მოუწოდა გაგზავნონ სპეციალური შემფასებელი მისია ლაჩინის დერეფანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეების დასაცავად უხარისხო და მავნებელი სურსათისგან ქვეყანაში მოქმედებს კანონი, რომლის მიზნად გამოცხადებულია მომხმარებელთა ჯანმრთელობის, სიცოცხლის და ეკონომიკური ინტერესების დაცვა. სურსათის ცუნაბუნებლობის უზრუნველსაყოფა დამატებითი ნორმების ამოქმედებას ითვალისწინებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაც. ქვეყანაში მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო სამსახური, რომელსაც კონტროლი ევალება. პრობლემაზე არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც მუშაობს, თუმცა გარკვეული წინსვლის მიუხედავად სურსათის უვნებლობა ისევ პრობლემურ სფეროდ რჩება. რატომ ვერ ხერხდება სრულყოფილი სახელმწიფო კონტროლი და რა წილი პასუხისმგებლობა აქვს საზოგადოებას? თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
სახელმწიფო სურსათის უნებლობაზე ზრუნავს, თუმცა ამ ეტაპზე არ ყოფნით რესურსი, რომ წარმოებლების უმეტესობა მაინც მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ ყავდეთ. ამიტომ საზოგადოების ცნობიერება და ქმედითი ნაბიჯები ყველაზე მნიშვნელოვანიაო, ამბობს ვახტანგ კობალაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. კობალაძე ორგანიზაციაში იმ პროგრამას ხელმძღვანელობს, რომელიც 2009 წლიდან მომხმარებლის უფლებების დასაცავად შეიქმნა. მონიტორინგს უწევენ საწარმოებს და სახელმწიფო მაკონტროლებელ სამსახურს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. პერიოდულად დამოუკიდებლად აწარმოებენ ლაბორატორიულ კვლევებსაც. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა კახეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დაინტერესებული ადგილობრივებისთვის სპეციალური შეხვედრა მოაწყო. მთავარი აქცენტი, რაზეც ორგანიზაციის მხრიდან ყურადღება გამახვილდა, ეს იყო მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის ანტიბიოტიკ ებით მკურნალობა. როგორც ვახტანგ კობალაძე ამბობს, საქართველოში საქონელს ანტიბიოტიკებით უმეტესად თვითნებურად მკურნალობენ, რა დროსაც ვერ ხერხდება დოზების განსაზღვრა. შედეგად არსებობს საფრთხე, რომ ეს პრეპარატები ადამიანის ორგანიზმშიც აღმოჩნდეს.
2017 წელს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაატარა კვლევა და აღმოჩნდა, რომ 320 ცხოველიდან ყველაში იყო აკრძალული ანტიმიკრობული პრეპარატი. ეს არის კატასტროფული შედეგი, შეიძლება ითქვას. სურსათის სააგენტოს ინფორმაციით, მდგომარეობა გაუმჯობესდა შემდეგ წლებში, თუმცა 2019-21 წლების ამ კომპონენტის კვლევის მონაცემები სრულად არ გამოუქვეყნებია. გამოვითხოვეთ ჩვენ სააგენტოდან, მაგრამ აი მესამე კვირა გავიდა და სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ შეხსენების მიუხედავად.
50-მდე ადამიანი დაესწრო შეხვედრას, სადაც სურსათის უვნებლობაზე ლაპარაკობდნენ. საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის იყვნენ საჯარო მოხელეები, სკოლის პედაგოგები, საფინანსო და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები. ყველაზე მეტი შეკითხვა დაისვა იმაზე, რა ბერკეტები აქვს მომხმარებელს იმისთვის, რომ სურსათი უფრო მეტად უვნებელი იყოს. კანონდამრღვევის საწარმოები კი სათანადოდ დაისაჯონ.
როდესაც აკეთებენ გადაბეჭდას არაერთხელ იგივე პროდუქტზე, ან მაგისტრების ვარგის კონტროლი თავდაცვას პედაპერ არ მიხვდეს, ვიცით ეს. ამის კონტროლი როგორ ხდება და საერთოდ
უმეტეს მაგას მოქალაქე თვითონ ვერ გააკეთებს, მაგრამ თუ კი ვარგისიანობის ვადა არ არის გასული ეტიკეტის მიხედვით და პროდუქტი არის გაფუჭებული, რაშია მაშინ საქმე, ხო? ან თვითონ საწარმოში შეცოდა რაღაცა, ან ამ სათანადო ტემპერატურაზე არ იყო შენახული. ამას მოქალაქე თვითონ ვერ გააკონტროლებს, თუმცა შეუძლია ის, რომ დააფიქსიროს ეს 15.01-ზე ძალიან მარტივად კონფიდენციალურია ზარი, ნეწარმოებს თქვენს სახელს და გვარს ვერ გაიგებს და სააგენტო არის ვალდებული, რომ შეამოწმოს.
სურსათის უვნებლობაზე საუბრის დროს ერთ-ერთმა მონაწილემ, თამარ არჩაძემ, კონკრეტული მაგალითი დაასახელა, როცა ვადიანი პროდუქტი შეიძინა, თუმცა გაფუჭებული აღმოჩნდა.
სელური მარკეტის ობიექტზე შევიძინე არაჟანი დაფასებული, სახში მიტანისას აღმოჩნდა დაობებული. დავაბრუნე ეს არაჟანი, ნუ იყო რაღაც თქოს შელაპარაკება, რომ არ ექონდებარებოდა გამოსწორებას, მაგრამ მენეჯერის მხრიდან წამოვიდა სადებითი პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, და დაიბრუნეს კიდეც ეს პროდუქტი და მოხსნეს კიდეც თავებიდან, ანუ ამაზეც მითითება დასჭირდათ მაინც, არაპირებდნენ დიდი ალბათობით.
თათია გელაძე სათემო ცენტრ ჰერეთს წარმოადგენს. გარდა ამისა სამოქალაქო აქტივისტია და არ ერიდება ხმამაღლა ლაპარაკს, თუ კი კანონ დარღვევას ხედავს. თათიამ გაიხსენა შემთხვევა, როცა საკვებად გამოუსადეგარი პროდუქტი შეიძინა, თუმცა იმის გამო, რომ სავაჭრო ობიექტი მის ნათესავს ეკუთვნოდა, ამაზე ღიად ვერ ისაუბრა.
ნაყინი, რომელიც გადაგასული არ იყო, მაგრამ სწორი შენახვის გზით იყო გაფუჭებული, თუმცა შენიშვნაც კი ვერ მივეცი მაშინ. ეხლა უკვე ვთვლი, რომ უნდა მივიდეთ კონკრეტულად ვისი პროდუქტითაც ჩვენ ზიანდებით და უნდა ვუთხრათ, რომ ეს არის საზიანო და უნდა ამოიღოს გაყიდვიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ვახტანგ კობალაძე ამბობს, რომ სურსათის უვნებლობის კუთხით თუ 10 წლის წინანდელ და ახლანდელ მდგომარეობას შევადარებთ, უკეთესობისკენ არის შეცვლილი, გაუმჯობესებულია კანონმდებლობაც, თუმცა კობალაძე უფრო მეტ აქტიურობას ურჩევს მომხმარებელს.
ჩვენი დაკვირვებით არის წინ წასული ნამდვილად, ამ სხვადასხვა კვლევებიც მეტყველებს ამას.
საზოგადოების დამოკიდებულებაც წინ არის წასული,
თუმცა მაინც დაბალი არის თვით შეგნება, ზოგადად საკითხების ცოდნა და შემდეგ სათანადო რეაგირება საზოგადოების მხრიდან დარღვევებზე. რაიმე და მრავლობას აღმოვაჩენ, თუნდაც მიმართოთ პირველ რიგში მეწარმეს, მაღაზიას, სადაც ესა თუ ის დარღვევა აღმოვაჩინეთ და თუ კი რეაგირება არ მოახდინან, შემდეგ რუსეთის ეროვნულ სააგენტოს 15.01-ზე ერთის არის გაკეთებით.
კახეთში გამართულ დისკუსიაზე, სადაც რუსეთის უვნებლობაზე და მომხმარებლის უფლებებზე მსჯელობდნენ, მიიწვიეს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელიც, თუმცა ის შეხვედრაზე არ გამოცხადდა.
Გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ფაქტორები უშლის ხელს საქართველოში რუსეთის უნებლობის სრულად უზრუნველყოფას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კიდევ კვირაზე მეტხანს იქნება გახსნილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. უკვე რამდენიმე თვეა დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული საზღვარი ორი მიმართულებით ყოველთვის ბოლო 10 დღის განმავლობაში იხსნება და ოკუპირებულ რეგიონში დარჩენილ მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადავიდნენ. ამასთან საჭიროა ეგრეთ წოდებული საშვი, რომლის მოქმედების ვადა ნოემბრის ბოლოს ამოიწურა. ახალი ეგრეთ წოდებული საშვების მისაღებად არსებული ინფორმაციით, მაგალითად ახალგორის რაიონში განაცხადი წარადგინა 1200-მდე ადამიანმა, თუმცა ამ ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის პროცესი გაჭიანურებულია. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ახალგორელმა წყარომ, რომლის ვინაობას მისივე უსაფრთხოების გამო ვერ ვასახელებთ, ახალ საშშზე განაცხადი ორი თვის წინ შეიტანა. ვპირდებია, რომ მისცემენ, მაგრამ როდის ვერ აკონკრეტებენ. ახლა დასვენებას გამოიცხადებენ და მერე საშვებისთვის არავინ შეწუხდება. მინდოდა ეს ახალი წელი წეროვანში ნათესავებთან ერთად გამეტარებინა, მაგრამ აქ ჩარჩი. გვეუბნება ახალგორელი წყარო. რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის გამშვები პუნქტი 10 დღით გაიხსნა და საშვის მფლობელ ახალგორელებს გადაადგილების საშუალება მიეცათ. მანამდე ყველა სამოძრაო საშვი ძალადაკარგულად გამოცხადდა. ახალი საშვების გაცემა კი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ამის გამო ახალგორელების დიდი ნაწილი თბილისისკენ გადაადგილებას, ნათესავების მონახულებას, ექიმებთან ვიზიტს და საახალწლოდ პროდუქტების შეძენას ვერ მოახერხებენ. საშვი ყველას უნდა, როგორც დაბაში დარჩენილებს, ისე წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ ახალგორელებს. დაბაში დარჩენილებს კი იზღადარჩენიათ, რომ საშვის მფლობელებს დააბარონ მათთვის პროდუქტების შეძენა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 1200 მოქალაქიდან, ვისაც ახალ საშვზე აქვს განაცხადი შეტანილი, მხოლოდ მცირე ნაწილია დაკმაყოფილებული.
არის მიმოსვლა, ოღონდ ეგრეთ წოდებული ძველი პროპუსკები ვადაგასულებით აღარ უშვებენ. თანახლებსაც ძალიან ისე მცირე რაოდენობით, 50 კაცსა კონდეს ახლალი მეწარავის აღარ აქვს. თუ ხალხი ვერ შევადა ვერ გამოვა, ეგეთი გახსნა რა თქმა უნდა. თითქმის ყველას, აი 1200-მდე ადამიანს, ვისაც აქვს ძველი, ყველას აქვს ჩაბარებული განახლებაზე.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო იმასაც გვეუბნება, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე პირებზე საშვების გაცემა ფაქტობრივად შეჩერებულია და დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ამას იმით ხსნის, რომ იმ დღეებში, როცა ახალგორი თბილისის დამაკავშირებელი გზა 10 დღით იხსნება, სამსახურში აღარავინ დადის და ყველაფერი პარალიზებულია. დასაქმებული ადამიანებისთვის საშვის გაცემაზე უარის თქმის სხვა ვერსიას გვეუბნება ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი. ნუგზარ თინიკაშვილის თქმით, რუსული და ოსური სპეცსამსახურები ბოლომდე არენდობიან ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო სტრუქტურებში დასაქმებულებს და ამის გამო საშვების გაცემაზე უარს ეუბნებიან.
ზოგადად დასაქმებულები ვიცარია, იმათ ედგვარად ზღუდავენ, იქ მუშაობენ, იქ ხალხის გამოსვლა არ უნდა. ცდილობენ, რომ ეს ხალხი არ გამოვიდეს. პირდაპირ არეუბნებიან, მაგრამ როგორც ჩანს, არენდობიან. უფრო ეგარი, ვიდრე იმათი გაცდენებიან.
გადაწყვეტილება ჩაკეტილია ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიმდინარე წლის 18 აგვისტოს მიიღო. გამარტივებული პროცედურით სარგებლობს ახალგორისა და ჯავის რეგიონის მოსახლეობა. ისინი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით შეძლებენ გადაადგილებას. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე: რაზდახანი, ოძისი მოსაბრუნი და პერეუ, პერევი. ოკუპირებული დაბის მოსახლეობა ამათ დღეს წეროვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა. რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. დეფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლა დაბაში და დაბის გარეთ მცხოვრები ახალგორელების მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ ახალი სამგზავრო საშვი მიიღონ და გადაადგილებისას დაბრკოლებები არ შეექმნათ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. აუქციონზე გაიყიდა ტერიტორია, რომელიც ბათუმის ერთ-ერთ უბანში ზღვის სანაპიროსთან მდებარეობს. ამ ტერიტორიის უშუალო სიახლოვეს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებია. მობინადრეებს ჯერჯერობით არ აქვთ კონკრეტული და დაზუსტებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რისი მშენებლობა იგეგმება ამ ტერიტორიაზე, თუმცა საფუძვლიანი ეჭვი აქვთ იმისი, რომ ტერიტორიას გამოიყენებენ ახალი შენობების ასაშენებლად. რას მოითხოვენ სანაპიროზე მცხოვრები მოქალაქეები? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ გიფანძე მოგიყვებათ.
ეჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმში თამარის დასახლებაში აუქციონის წესით გაყიდა არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, რომლის საერთო ფართი 16000 კვადრატული მეტრია. საწყის ფასად სამინისტრომ 10 მილიონი ლარი განსაზღვრა. როგორც უთხრეს რადიო თავისუფლებას, აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს პრესამსახურში აუქციონი შედგა და მიწა გასხვის და 19 დეკემბერს. თუმცა იმისთვის, რომ მიწის მფლობელი და გასხვისების პირობები საჯარო გახდეს, სამინისტრო რომ წერილობით მიმართვა მოითხოვა. თამარის დასახლების ნომერ 1-ში მდებარე გასხვისებული მიწის ნაკვეთი მდინარე ყოროლის წყლისა და შავი ზღვის შესართავთანაა. ქუჩის პირას გასული საუკუნის 70-იან წლებში აშენებული 3-12 სართულიანი კორპუსი დგას. ამ კორპუსების უკან ეზოა, რომელსაც შავი ზღვა აკრავს. ზღვასა და კორპუსებს შორის მანძილი დაახლოებით 150 მეტრია. სწორედ ესაა გასხვისებული ტერიტორია, რომელსაც გარშემო რეკრეაციული სივრცე აკრავს. ძველი კორპუსების ფანჯრებიდან კი ზღვის პანორამა იშლება. აქ მცხოვრები 150-მდე ოჯახია. მეზობლები შიშობენ, რომ აუქციონის წესით გასხვისებულ ტერიტორიაზე ძველ კორპუსებსა და ზღვას შორის მრავალსართულიანი განაშენიანება გაჩნდება. ერთ-ერთი სახლის 100 სართულზე ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე ცხოვრობს, რომელიც ამბობს, რომ მისმა მშობლებმა 50 წლის წინ ამ კორპუსში ბინა ზღვის ხედით იყიდეს. ახლა კი საფრთხეა, რომ ზღვის ხედს ბეტონის კედელი დაფარავს.
დეჩემა ზუსტად იმიტომაც გადაწყვიტა, რომ აქ ეცხოვრა და განსაკუთრებით მაღალ სართულზე და განსაკუთრებით ზღვის ხედით, რომ მისი არჩევანი იყო ზუსტად ეს სივრცე, ასეთი ხედებით და გარემოთი. ხა თქვენაც ხედავთ ხო, დაახლოებით ალბათ 100 მეტრის 200 მეტრი იყოს სანაპირომდე. ეხლა რასაც ხედავთ, ასე არ იყო ჩვენს ბავშვობაში, აქ იყო ჭაობი, სხვა დანიშნულების სივრცე იყო, სადაც ჩვენც თამაშობდით, მაგრამ ეს მიწაყრილი ეხლა რასაც ხედავთ, არის ბოლო პერიოდი, დაახლოებით ალბათ 20 წლის მაქსიმუმ.
ირმა ზოიძე იხსენებს, რომ 20 წლის წინ ჭაობი მიწით შეავსეს და აქ ხელოვნური სანაპირო გააკეთეს. ახლა კი სწორედ ეს ტერიტორია გასხვის და მისი მეზობლებისთვის უცნობია, ვინ შეიძინა მიწის ნაკვეთი, თუმცა საინვესტიციო ვალდებულებით, რომელიც მყიდველმა აიღო, ძველ კორპუსში მაცხოვრებლებმა კულუარულად გაიგეს, რომ ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანია აქ მრავალსართულიანი შენობის აშენებითაა დაინტერესებული. ირმა ზოიძეს ისიც აინტერესებს, რამდენად მდგრადია ეს ტერიტორია, რომელიც წლების წინ ხელოვნური გრუნტით შეიქმნა.
დღეს, როცა ამ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ეს სივრცე კარგია სამშენებლოდ, დარწმუნებული ვარ, რომ არც აქ შესწავლილი სინამდვილეში ეს მიწა რამდენად მდგრადია, როდის გაჩნდა, რა პირობებში, მანამდე რა იყო, გაუძლებს თუ არა, სწრაფად გაიყიდა, დარწმუნებული ვარ, რომ თავიდანვე უკვე იცოდნენ, ვინ მიიღებდა მონაწილეობას აუქციონში, ვის უნდა ეყიდა, რა პირობით უნდა ეყიდა. რამდენიც მე ვიცი, ეს არის ალიანსი, ოღონდ ნუ დადასტურებულად არ ვიცი რომელი კომპანია, მაგრამ ფაქტია, რომ პირობა, რომელიც უდევს ეკონომიკის სამინისტროს, ესეც კი აჩენს ეჭვს, რომ ისიციციან მაგრა უნდა აშენ.
აუქციონის დოკუმენტაციაში იძებნება ბათუმის მერიის არქიტექტურული სამსახურის შეტყობინება, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ტერიტორია წარმოადგენს მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა 4-ს. მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონის ერთგვაროვან ქვეზონას, სადაც დომინირებს საცხოვრებელი სახლები, აგრეთვე დასაშვებია საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების არსებობა. ნებადართული სახეობებია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, დომინირებული სახეობა. თუმცა ამ ტერიტორიაზე უკვე აშენებულ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხი, ამიტომ მათ წერილი მოამზადეს და ხელმოწერები შეაგროვეს. აპირებენ მიმართონ აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის მთავრობასა და ბათუმის მერიას. როგორც ზაალ გოგუაძე გვეუბნება, ამ ადგილას მხოლოდ რეკრეაციული პარკის დაარსება წარმოუდგენია და სწორედ ამ მოთხოვნით მიმართავს ადგილობრივ ხელისუფლებას.
სამინისტროში, მთავრობაში და მერიაში. ჩვენ გვინდა და ჩვენი სურვილია მაკლაისკოს რეკრეაციული ზონა, დასასვენებელი პარკი, ბავშვთა მოედნები და რაღაც აი დასასვენებელი კუნძული ბათუმში ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვა. ქაოსური განაშენიანება ისე, რომ კვლევა არ მოხდეს ნიადაგის ან მიმდებარე ტერიტორიზე, გამორიცხული ამბავი. თუ რამე გადაწყვიტეს აშენება, პირველ რიგში ჩვენი უსაფრთხოება უნდა იყოს გარანტირებული და ეხა სხვა შემთხვევაში რანაირად. მთავარი ის კი არა, ხეც დაფარავს. ყველაზე მთავარი ის არის, რამდენად უსაფრთხო იქნება იქ მაღლივ აშენება, იმიტომ რომ ჩვენი კორპუსებიდან ზღვის ნაპირამდე მაქსიმუმ არის 100-110 მეტრი. ამერნაც ისი კორპუსებს შორის 50 მეტრი უნდა იყოს დაშორებას მისანაპიროდან კიდე 50 მეტრი და უკვე ამ რეგულაციებში ვეცდებიან და რას არა ის აშენებას აპირებენ არის. წერილებს შევიტან მთავრობაშიც, ეკონომიკის სამინისტროშიც და მერიაშიც. რა თქმა უნდა შევიტან და ბოლომდე მივყვებით.
ზაალ გოგუაძის თქმითვე, ამ დასახლებაში მცხოვრები 500-მდე ოჯახი პროტესტსაც არ მოერიდება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, ბათუმის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომად 5000 ლარის გირაო შეუფარდა პირს იოსებ სირაპიძეს, რომელიც ბრალდებულია ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერის გიორგი კირთაძის მიმართ პოლიტიკური ნიშნით დევნასა და ძალადობაში. ბრალდების მხარე მოითხოვდა აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდებას, ხოლო ადვოკატი 3000 ლარის გირაოს შესაბამისად, როგორც გითხარით, 5000 ლარიანი გირაო შეფარდა ბრალდებულს, რომელმაც დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ის, რაც მან ჩაიდინა, აღარ განმეორდებოდა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი კირთაძეს სამი დღის წინ ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში პირდაპირ ჩართვის დროს მამაკაცმა კვერცხები დაუშინა, სწორედ ამის შემდეგ დააგავა ის სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. თავად კირთაძე აცხადებს, რომ ამ პირის მიღმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დგასო. ბრალდებული იოსებ სირაპიძე კონსერვატიული პარტიის მხარდამჭერია. საქართველოს პარლამენტმა დღეს ვერ შეძლო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს თამარ ალფაიძესა და რევაზ ეგაძეს შორის გაეკეთებინა კონკრეტული არჩევანი, რომელიმე სასარგებლოდ საჭირო ხმები ვერცერთმა მათგანმა ვერ მიიღო. პარლამენტმა ასევე მხარი არ დაუჭირა ცესკოს წევრობის 4 კანდიდატს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად დაასრულა ვიზიტი საუდის არაბეთში. ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრა გამართა საუდის არაბეთის სამეფოს ტახტის მემკვიდრესთან, პრემიერ-მინისტრ მოჰამედ ბინ სალმანთან. როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, პრემიერებმა იმსჯელეს ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივაზე. საუბარი იყო საქართველოს, როგორც აზიის და ევროპის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ხაბის და დიდი პოტენციალის მქონე სატრანსპორტო დერეფნის გაზრდილ როლსა და მნიშვნელობაზე, და ასევე როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებიან ადმინისტრაციიდან იუწყებიან საუდის არაბეთმა გამოთქვა საქართველოს პოტენციალის უფრო აქტიურად ათვისების მზადყოფნა. პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მთავრობის რამდენიმე წევრთან ერთად საუდის არაბეთში გასულ საღამოს ჩავიდა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.